τραγούδι «Θάλασσα» του Γιάννη Πάριου καλωσορίζουμε ένα φίλο της εκπομπής, τον Βασίλη Στεργίου από την Ταϊλάνδη, τη μακρινή Ταϊλάνδη. Βασίλη, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους σας.
Εσείς εκεί, καλημέρα, Βασίλη μου.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Είναι μεσημέρι εκεί, έτσι.
Για πες μας,
ναι, σωστά.
Τι ώρα είναι εκεί, τι θερμοκρασίες επικρατούν, πού σε πετυχαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, πώς είναι ο καιρός.
Μετά το γεύμα είναι ακριβώς, είναι 1:10-12 εδώ πέρα. Είμαι στην Μπανκόκ αυτή τη στιγμή και ο καιρός είναι λίγο μουντός. Είχαμε και μια περίεργη βροχή μέσα στην ξηρασία χθες, μια καταιγίδα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 27-28 σταθερά. Και λίγο το βράδυ προς το βράδυ κάνει λίγο πιο πολύ δροσιά. Και μετά όσο κατεβαίνεις προς τα νότια, ζεσταίνει πιο πολύ ο καιρός.
Βασίλη, είπες ξηρασία, έχετε μια παράξενη βροχή. Είναι η περίοδος που δεν είναι βροχές αυτή την περίοδο?
Σωστά. Αυτή την περίοδο είναι τουλάχιστον στο κεντρικό και νότιο κομμάτι της Ταϊλάνδης. Είναι η περίοδος της ξηρασίας που είναι η πολύ ζεστή. Οπότε δεν συνηθίζουμε βροχές τέτοια εποχή.
Δηλαδή είναι το καλοκαίρι, ας πούμε, της Ταϊλάνδης, έτσι?
Σωστά. Είναι ανάποδη εποχή σχεδόν με την Ελλάδα.
Έχει υγρασία, φαντάζομαι θα έχει, έτσι?
Ιδιαίτερα όταν βρέχει, έχει πάρα πολύ υγρασία, την τροπική υγρασία.
Βγαίνεις έξω δηλαδή και κολλάει το πουκάμισό σου πάνω στο δέρμα σου, ας πούμε, κάτι τέτοιο?
Ναι. Ούτε πουκάμισο, φανελάκι. Τι θες να φοράς, απλό, υδρώνεις μόνο που στέκεσαι από την υγρασία. Βέβαια, εμείς που είμαστε καιρό εδώ πέρα το έχουμε συνηθίσει πλέον, αλλά πρόσφατα ήμουν με έναν Έλληνα που έχει κατέβει για διακοπές και ήταν συνεχώς συνδρομένος, δεν μπορούσε να κάτσει εκείνη το στενά.
Ξέρεις, Βασίλη, θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα πάει έτσι Χονγκ Κονγκ, λέει το αεροπλάνο, πρώτη φορά που πήγαινα στην Ασία, λέει 26 βαθμοί κάτω. Άρε, λέει, ωραία, θα κάνω περίπατο, θα πάω 26 βαθμοί, γιατί είχα την εντύπωση ότι με 26 βαθμούς κάνεις εδώ χωρίς να υδρώνεις περιπάτο. Δεν μπορούσε, ο ένα τετράγωνο πήγα και όταν σου λέω έτρεχε ο υδρότας, σαν να είχα, ξέρω εγώ, βραχή. Δεν μπορούσα να πάρω ούτε ένα τετράγωνο να πάω.
Ακριβώς. Έχει μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε τον αέρα που είναι συνεχόμενος.
Ακριβώς.
Που φυσάει ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές και στα νησιά. Ενώ εδώ δεν υπάρχει ο αέρας, ο συνεχόμενος. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Οπότε τα καιρικά φαινόμενα...
Ξέρεις,
λιμνάζουν, για να το πούμε. Είναι η υγρασία συνεχόμενη.
Διαμαρτύρονται πολλοί στις Κυκλάδες ότι φυσάει. Για σκέψου να μην φύσαγε, τι θα γινόταν.
Ναι. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ξέρετε καλύτερα, έχει 35 βαθμούς, 40,
40.
Και κοντά σε παραλία έχει ακόμα λίγο αεράκι, δεν είναι ότι θα καείς. Εδώ με τους 32-33 βαθμούς καίγεσαι, μέχρι το κόκαλο το νιώθεις.
Ξέρεις, Βασίλη, αυτό που λες, αυτό που δεν έχω συναντήσει πουθενά στον κόσμο, βέβαια δεν έχω πάει και παντού, έτσι, είναι όταν... Το απογεύματα του καλοκαιριού, ας πούμε, 38 βαθμούς, έτσι. Είσαι σε κανένα έτσι λοφάκι κάτω από τη σκιά ενός δέντρου με το ωραίο αεράκι που φυσάει. Αυτό την αίσθηση δεν την έχω δει πουθενά.
Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα και κλίμα που υπάρχει στην Ελλάδα.
Και δεν το πιάνουν και οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες δεν το πιάνουν. Δεν μπορεί να σου αποδώσει τη φωτογραφία, την ωραία αίσθηση της ατμόσφαιρας που νιώθεις.
Σωστά. Εγώ όταν ήμουν στην Ελλάδα, τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στην παραλία με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, και θυμάμαι ότι πολύ σπάνια θα χρησιμοποιούσα αντιλιακό, λόγω του αέρα που υπάρχει, τον αέρα που υπάρχει. Δεν καίγεσαι αν δεν κάτσεις πολλή ώρα κάτω τον ήλιο. Αλλά εδώ την εποχή Απρίλιο, Μάρτιο, Μάιο, με 32-33 βαθμούς βγαίνεις έξω και αν δεν έχεις αντιλιακό, πραγματικά καίγεσαι. Το νιώθεις το κόκαλο τη ζέστη.
Είναι αυτή η άπνοια που έχει, έτσι, μαζί με την...
Διαπεραστική. Είναι διαπεραστική το κάψιμο του ήλιου. Σου τρυπάει το δέρμα, να το δώσω πιο απλά.
Τι πληθυσμό έχει η Μπανκόκ, για θυμίσέ μας.
Η Μπανκόκ, επίσημα, σύμφωνα με την καταγραφή, είναι περίπου 11 με 12 εκατομμύρια λαός. Αλλά αν επίσημα,
15.
Αν προσθέσετε... 20-22.
Διπλάσιος δηλαδή.
Τσιγκούνης ήμουνα.
Γιατί υπάρχει η κεντρική Μπανκόκ που λένε σποροταξικά, αλλά μετά υπάρχουν πάρα πολλά προάστια τα οποία και αυτά είναι πυκνοκατοικημένα και ο κόσμος οδηγάει και έρχεται στο κέντρο ή έρχεται με τα μέσα μεταφοράς.
Όταν λες προάστια, μιλάς για 30-40 χιλιόμετρα από το κέντρο, έτσι.
Και παραπάνω, ναι. Μιλάω για περίπου με κίνηση, ίσως και 2 ώρες οδήγηση. Υπάρχει πολλής κόσμος που οδηγάει 2 ώρες να έρθει προς το κέντρο και 2 ώρες να πάει πίσω.
Δεν υπάρχει, πώς θα το πω, αυτό που λέμε traffic, που κυκλοφοριακό, δεν
πάρα
υπάρχει
πολύ.
Θέμα.
Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το κυκλοφοριακό.
Μηχανάκια, έτσι, μοτοσυκλέτες,
ναι,
έτσι.
Ιδιότερα τις ώρες αιχμής, εδώ έχουν ένα έξυπνο σύστημα, το οποίο σε κοντινές αποστάσεις, μέχρι χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα, έχουν μηχανάκια, τα παπάκια που λένε. Θα πει ταξί παπάκια και απλά πηδάς πάνω στο παπάκι και σε πάει 1 χιλιόμετρο πιο κάτω.
Χιλιάδες παπάκια, έτσι.
Ακριβώς.
Τι ωραία. Βασίλη, θύμισε μας, εσύ βρέθηκες στην Ταϊλάνδη πριν από 10 χρόνια περίπου. Θύμισε μας λίγο την προσωπική σου ιστορία, πώς βρέθηκες εκεί για ανθρώπους, οι οποίοι, για ακροατές, ακροάτριες, οι οποίες δεν έχει τύχει να ακούσουν στο παρελθόν κάποια...
Εγώ τέλος του 2013 πήρα την απόφαση, τέλος του 2013 πήρα την απόφαση να μετακομίσω στην Ταϊλάνδη και ο τρόπος που έγινε ήταν λόγω ότι ποτέ δεν κατάφερα να τελειώσω το πανεπιστήμιο, δεν με συναρπάζανε τόσο πολύ αυτά που μαθαίναμε τότε εκεί. Δούλευα πάντα part-time δουλειές εξωτερικά, προσπαθώντας να βγάλω από μόνος μου προς το ζήν, ώστε να μην κουράζω πολύ την οικογένειά μου με χρηματικές ανάγκες. Και δεν έβλεπα και πολύ μέλλον, η αλήθεια είναι, στην Ευρώπη, γιατί δεν είχα τελειώσει πανεπιστήμιο, δεν είχα κάποιο απολυτήριο χαρτί δυνατό. Δεν ήθελα να πάω και να ακολουθήσω το δρόμο κάποιας επαγγελματικής καριέρας σαν υπάλληλος. Οπότε θεωρούσα ότι η Ασία έχει πολύ μεγαλύτερες προοπτικές λόγω της ανάπτυξης που έχουν στα χώρα οικονομίες. Και λόγω ότι 10 χρόνια πριν η οικονομία εδώ στην Ταϊλάνδη ήταν πολύ χαμηλότερη και πολύ πιο εύκολη η ζωή. Κάτι το οποίο έχει αλλάξει παρά τα αυτά πρόσφατα και η Ταϊλάνδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ για τον κόσμο που νομίζει ότι ακόμα η Ταϊλάνδη είναι φθηνή. Και αυτό το παρατηρώ σε πολλούς Έλληνες που έρχονται διακοπές εδώ και νομίζουν ότι όλα είναι φθηνά και βρίσκονται μπροστά σε ένα σοκ και αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι φθηνά πλέον και είναι πιο ακριβά ίσως και την Ελλάδα πλέον.
Άλλαξε η Ταϊλάνδη, γιατί παλιά, πριν από 15 χρόνια, ήξερα συνταξιούχους πριν την κρίση στην Ελλάδα που είχαν πάει και μένανε εκεί μισό χρόνο για να περνάνε ωραιότερα και φθηνότερα.
Ναι. Όχι, αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η Μπανγκόκ συγκεκριμένα είναι ανάμεσα στις 30 πιο ακριβές πρωτεύουσες του πλανήτη.
Καλά, πώς έγινε αυτό μέσα σε 10 χρόνια?
Κινέζικα χρήματα, κινέζικα και ιαπωνέζικες επενδύσεις και χρήματα. Επειδή είναι, η Ταϊλάνδη είναι προσκύμενη πολύ κοντά στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στην Κίνα και λόγω της ανάπτυξης αυτών των χωρών έχουν έρθει πάρα πολλές επενδύσεις δισεκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων εδώ. Και πολλοί λαός από αυτές τις χώρες έχει μετακομίσει εδώ, λόγω ότι σε σύγκριση με τη δικιά τους οικονομία η Ταϊλάνδη ακόμα είναι πιο πίσω.
Ναι, γιατί η Ταϊλάνδη, Βασίλη, ήταν αναπτυγμένη οικονομία, δηλαδή ήταν από τους τίγρες της Ασίας, δεν ήτανε?
Ναι. Και ακόμα αναπτύσσεται με ένα αριθμό περίπου 6-7% το χρόνο. Κατά κεφαλήν εισόδημα, για παράδειγμα, και η οικονομία της χώρας. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος είναι λόγω ότι η Κίνα έχει υπεραναπτυχθεί οικονομικά, υπάρχει η Ιαπωνία δίπλα, υπάρχει η Κορέα και όλες αυτές οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες ψάχνουν για ευκαιρίες. Οπότε ερχόμενοι στην Ταϊλάνδη φέρνουν τα χρήματά τους, τις επενδύσεις τους, τις οικογένειές τους.
Ανάρπασα τα σπίτια, τα ενίκια, θα έχουν πάει πάνω.
Εξοξεύουν οικονομικά, ναι. Δηλαδή, για να πεις ότι θες να πάρεις ένα απλό διαμέρισμα κοντά σε συγκοινωνία, τύπου μετρό, όπως έχουμε στην Αθήνα.
Στην Μπανγκόκ τώρα, έτσι.
Ναι, στην Μπανγκόκ.
Σε μεσαία περιοχή ή στην καλή περιοχή?
Όχι στην καλή, σε μεσαία περιοχή.
Σε μεσαία περιοχή.
Ναι, κοιτάς, βλέπουμε τώρα για γκαρσονιέρα τύπου 30 τετραγωνικά. 100.000 ευρώ, 150.000 ευρώ.
Είναι λίγο πιο φθηνά στην Αθήνα.
Ναι,
πολύ
αλλά
πιο φθηνά.
Για μεσαία περιοχή. Άμα θες να πας σε πιο καλύτερη,
Δηλαδή στο κέντρο της Μπανγκόνγκ.
Μια γκαρσονιέρα στο κέντρο της Μπανγκόνγκ κοστίζει περίπου 200-250.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για 30 τετραγωνικά.
Τι λες, και όλο αυτό έχει γίνει από την ώρα που ήρθες από το 2013 και μετά, έτσι.
Εντάξει, σιγά σιγά, ανά χρόνο, αυτά αυξάνονται. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι όλα τα οικόπεδα και όλες οι περιοχές οι οποίες είχαν επαφή πάνω στον υπέργειο ή στον υπόγειο που έχουμε εδώ, το τύπο μετρό, αλλά και τον υπέργειο το μετρό που έχουμε.
Έχετε και υπέργειο,
όλα τα οικόπεδα, ναι.
Όπως στη Νέα Υόρκη.
Εδώ και 25... Εδώ και 20-25 χρόνια είναι αυτό, έχει ανοίξει. Από τότε που ανοίξανε μέχρι τώρα, οι περιοχές οι οποίες ακουμπάνε πάνω τα όρια των μεσών μεταφοράς έχουν πάρει περίπου 20.000% υπεραξία. 20.000%, όχι 20%.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, όπου πήγαινε το τρένο...
Έχουν βρεθεί οικογένειες δισεκατομμυρίου ή από το πουθενά, όπως καταλαβαίνετε.
Δηλαδή εκεί εύχονται να περάσει το μετρό από την περιοχή τους να αυξήσει τις τιμές 20 φορές, έτσι.
Όχι 20 φορές.
20.000 φορές.
20.000 φορές, είπε.
Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ.
Ναι, ναι, είναι, για μας είναι λιγάκι δύσκολο, ξέρεις, να το κατανοήσουμε.
Ξέρεις, Βασίλη, μας περιγράφεις αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Όλοι θέλουν την ανάπτυξη μιας χώρας, να πλουτίσει η χώρα, να έρθουν επενδύσεις και ταυτόχρονα να φθηνύνουν τα ενίκια, να φθηνύνουν τα τρόφιμα, να φθηνύνει η ζωή. Δεν γίνεται. Πώς το λέμε, και την πίτα, ακέρια και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη. Σωστά. Σε άλλον πλανήτη ίσως γίνεται.
Σωστά. Σωστά. Δεν γίνεται να τα έχει και τα δύο μαζί.
Απλά πρέπει, ανεβαίνει το ένα, είναι σαν ότι έχει δει τις αναρτήσεις των αυτοκινήτων, τις αεροπνευματικές. Δεν σηκώνονται μπρος-πίσω μαζί, σηκώνεται πρώτα το πίσω μέρος, μετά σηκώνεται το μπροστά. Δηλαδή αυξάνονται οι τιμές των σπιτιών, πλουτίζει η χώρα, δίνεις περισσότερη αύξηση στους μισθούς. Και πάει λέγοντας, αλλά υπάρχει μια υστέρηση μεταξύ του ενός και του άλλου, δεν γίνονται ταυτόχρονα.
Σωστά, σωστά.
Βασίλειες,
εδώ ναι. έχουν ένα συγγνώμη σε διακόπτω, έχουν, να το πω, ένα περίεργο οικονομικό και κυβερνητικό σύστημα, το οποίο είναι ένα μείγμα ελεύθερης αγοράς εντελώς, η οποία διορθώνεται από τα σφάλματα των αποτυχημένων προσπαθειών που κάνει ο καθένας να ανοίξει μαγαζιά ή επιχειρήσεις. Αλλά μέσα σε αυτά τις αποτυχίες, στατιστικά θα βρεθούν και επιτυχίες. Οπότε η αγορά είναι εντελώς ελεύθερη να κάνεις ό,τι θες, μέχρι ένα σημείο που γίνεσαι κάποιο μέγεθος που μετά πρέπει να αρχίσει να κινήσει πιο διπλωματικά με κυβερνητικές.
Για πες μας από εφορία, πώς είναι εκεί τα πράγματα.
Εφορία υπάρχει. Υπάρχει ακόμα η εφορία, να το πω αλλιώς, εντέχνως απουσιάζει τόσο πολύ από το προσκήνιο. Δεν είναι όπως, είναι όπως στην Ελλάδα το 90, να σας πω.
Α, τα ωραία
δηλαδή,
χρόνια.
Ναι, δεν είναι ακόμα τόσο πολύ ελεγχόμενη, διότι υπάρχει μεγάλη μάζα, οπότε μπορεί να εισπράξει αυτά που χρειάζεται σαν στόχο που έχουμε κάθε χρόνο από τη μάζα. Οπότε δεν έχει ενταχθεί τόσο πολύ, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί ελέγχοι ακόμα, δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν ψάχνουν πολύ τα βήματα από πού ήρθαν τα χρήματα, πώς ήρθαν, και μπορείς να εισάγεις πολύ εύκολα οτιδήποτε θες σε ποσό χρημάτων στην Ταϊλάνδη. Αλλά έχουν κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Να μπορείς να φέρεις τα χρήματά σου εδώ εύκολα, αλλά δεν μπορείς να τα βγάλεις εύκολα.
Κάτι μας θυμίζει αυτό.
Ναι, αυτό όμως δεν είναι πολύ υπέρ της χώρας. Δηλαδή οι επενδυτές ξέρουν. Εντάξει, παίρνεις μόνο στους επενδυτές που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν και να μείνουν.
Ναι, αλλά ο τρόπος ζωής και το κλίμα και η διασκέδαση και όλο το σύνολο της ευκολίας ζωής. Οι περισσότεροι από αυτούς που θα φέρουν αυτά τα χρήματα θα μείνουν και εδώ. Ή τουλάχιστον να περάσουν κάποιο χρόνο εδώ.
Κινέζοι έρχονται τώρα τελευταία. Κινέζους, πολλούς Κινέζους από όταν πήγες εσύ.
Κινέζοι πάρα πολύ. Ιδιαίτερα μέχρι προ-COVID είχαμε πάρα πολλοί Κινέζους. Μετά τον COVID, τώρα που ανοίξανε πρόσφατα εκεί, άνοιξε πρόσφατα, βλέπουμε πιο πολλοί ιδιώτες, όχι τόσο πολύ τα group που ερχόντουσαν προηγουμένως. Πιο μικροί, 2-3 άτομα μαζί παρέα ή ατομικά.
Πιο ευκατάστατοι Κινέζοι πλέον, έτσι.
Ακριβώς. Και τώρα μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία-Ρωσία υπάρχουν και πάρα πολλοί Ρώσοι οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν την κατάσταση.
Καλά, οι Ρώσοι έχουν πάει παντού, έχουν γεμίσει όλες τις χώρες.
Ναι, έχει φύγει περίπου.
Δεν υπάρχει κάποια διπλωματική διαμάχη. Η Ταϊλάνδη είναι πάντα ουδέτερη από την Ελβετία της Ευρώπης παντού. Οπότε δεν έχει θέμα εθνότητα και από που έρχεσαι.
Αλήθεια, με Αμερική, Κίνα πώς θα πάει, εντελώς ουδέτερη, σφυρίζει αδιάφορα.
Σε σοβαρά διπλωματικά θέματα συνήθως είναι ουδέτερη. Πάντα παίρνει τη θέση ότι από τη στιγμή που δεν επηρεάζει τη χώρα μας, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά τυπικά η κυβέρνηση είναι κινεζόφιλη, γιατί περισσότερες γενιές των Ταϊλανδών που είναι τα βόρεια έχουν κινεζικές καταγωγές από απογόνους.
Μάλιστα.
Α, οπότε έχουν και αίμα κινεζικό.
Αλλά δεν το κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν το κάνουν όμως τόσο εμφανές ώστε να δημιουργήσουν ρήξη με τους Αμερικανούς, γιατί έχουν και πολλά αμερικάνικα κεφάλαια επενδυμένα στη χώρα.
Ναι, πολύ.
Άρα αυτό που λέμε αγγλική διπλωματία στην Ευρώπη, στην Ασία είναι ταϊλανδική διπλωματία.
Ναι. Είναι και ο τρόπος ο οποίος έχουν. Προφανώς ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφήμιση στην Ταϊλάνδη ότι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ από αποικιοκρατία. Που αυτό είναι, δεν είναι ακριβώς αληθινό, είναι εντέχνως φτιαγμένο. Στην ουσία κατακτηθήκανε, αλλά με συμβόλαια και ερήτρα.
Σωστό.
Ώστε να μην υπάρξει πόλεμος, να μην έρθουν με όπλα και με γαλέρες και με κανόνια. Απλά το αφήσανε να περάσουν να κάνουν ό,τι θέλουν οικονομικά, να οικειοποιηθούν ό,τι χρειάζονται οικονομικά οι Βρετανοί τότε και οι Ολλανδοί, αλλά να μην έρθουν με όπλα.
Και ο κεφαλονίτης ο Γεράκης προσπάθησε να φέρει και τους Γάλλους.
Ναι.
Βασίλη, τελευταία εδώ είχαμε σεισμούς, έτσι τα ξέρεις, στην γειτονική μας, ναι, Τουρκία, ναι, 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 κτλ. Γνωρίζουμε ότι η Ιαπωνία είναι μια πολύ σεισμογενής χώρα, έτσι. Η Ταϊλάνδη, ναι, πώς θα πάει σε αυτό το τομέα, έχετε σεισμούς?
Η Ταϊλάνδη δεν έχει ιστορικά σεισμούς. Δεν βρίσκεται πάνω σε κάποιο τεκτονικό ρήγμα. Έχουν την τύχη ότι δεν έχουν σεισμούς. Αν και πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, μία περιοχή νότια της Ταϊλάνδης είχε κάποιο μικρό σεισμό. Κουνηθήκανε λίγο, που ήταν πρωτοφανές αυτό. Και διαδόθηκε σε όλα τα νέα και στις εφημερίδες. Αλλά γενικά δεν έχουν. Και γι' αυτό και τα κτίρια τους, η κατασκευή τους δεν είναι τόσο πολύ.
Τι είναι, τσιμεντένια ή σιδερένια τα μεγάλα κτίρια, σιδεροσκελετή ή τσιμέντο?
Μαζί και τα δύο, τσιμέντο με σίδερο.
Όχι, εννοώ τελείως σιδερένια σκελετή, αυτοί που βιδώνονται ή πέφτει τσιμέντο?
Όχι, κανονικά θεμέλια. Ναι, είναι κανονικά θεμέλια. Απλά τα θεμέλια τους δεν είναι τόσο βαθιά.
Αφού δεν έχουν σεισμούς, σωστά.
Ναι.
Βασίλη, μιλάμε για τη χώρα και τα λοιπά και ξεχάσαμε να αναφερθούμε σε σένα. Ανέφερες φυσικά ότι ήρθες εκεί πριν από 10 χρόνια περίπου, αλλά δεν μας είπες τι ακριβώς κάνεις τώρα στην Ταϊλάνδη.
Εγώ δουλεύω με επιχειρηματίες, μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν μια παρουσία στο ίντερνετ, να εκμεταλλευτούν πωλήσεις στο ίντερνετ, να δημιουργήσουν πελατεία μέσω ίντερνετ, να χτίσουν μια εταιρεία ή μια επιχείρηση στο ίντερνετ, πουλώντας τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους και να βρουν καινούργιους πελάτες και να αυξήσουν τα κέρδη τους μέσω ίντερνετ.
Τους φτιάχνεις δηλαδή το ηλεκτρονικό μαγαζί τους.
Αυτό, συν επιπροσθέτω τα email τους, τα social, τα κοινωνικά δίκτυα social media, τις διαφημίσεις στην Google, και βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης, όλα τα κομμάτια που περιλαμβάνονται κάτω από μια παρουσία στο ίντερνετ η οποία έχει πωλήσεις.
Και αυτή παρουσιάζει, η ζήτηση ενώ για τέτοιου είδους υπηρεσίες παρουσιάζει αύξηση από την εποχή που εσύ...
Που πήγες, ναι, από όταν πήγες, μπορεί να μας πεις πώς κυμάνθηκε αυτή η αύξηση?
Αυτό, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός παρόν την ίδια στιγμή. Και επίσης μετά τον COVID, όταν τελείωσε και άνοιξε η χώρα, αυτός ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο, γιατί εκτός ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που θέλουν να δουλέψουν πιο πολύ στο ίντερνετ και να κάνουν δουλειά απομακρυσμένα με πελάτες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί πάροχοι πλέον οι οποίοι σταμάτησαν να δουλεύουν μια μόνιμη θέση εργασίας και δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, το freelancer που λένε, και κάνουν κάποια κομμάτια. Όπως επίσης προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν μπει στην αγορά και πλέον παίρνουν κάποια κομμάτια δουλειάς από εταιρείες σαν εμάς. Εμείς όμως εξελισσόμαστε και προχωράμε και αναπτυσσόμαστε κάθε χρόνο, λόγω ότι πάντα το ανθρώπινο στοιχείο και η ανθρώπινη επαφή και η εμπειρία και η γνώση που μεταφέρει σε έναν συνεργάτη πελάτη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο πρόγραμμα.
Δηλαδή, Βασίλη, αν αποφάσεις τώρα να ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα, θα μπορούσες να συνεχίσεις με την πελατεία σου διαδικτυακά χωρίς τη φυσική σου παρουσία εκεί?
Να γίνεις δηλαδή ψηφιακός νομάς που λένε.
Ναι. Και ήδη αυτό πολλές φορές γίνεται, γιατί οι περισσότερες επαφές που έχουμε με τους πελάτες μας είναι μέσω ίντερνετ, μέσω βιντεοκλήσεων, μέσω email, μέσω μηνυμάτων επικοινωνίας.
Άρα είτε είσαι εκεί είτε στην Ελλάδα, είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι, το μόνο που αλλάζει είναι η ώρα, το ωράριο.
Α, σωστά,
η διαφορά ώρας.
Σωστά.
Δηλαδή, εμείς έχουμε πελάτες οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εγώ από εδώ η τοπική ώρα μου με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μια διαφορά ή
μείον
11 ή μείον 15 ώρες. Δηλαδή, μου είχε τύχει να μιλάω με Χαβάη, που είναι εντελώς 18 ώρες διαφορά από εμένα.
Δηλαδή, κάνεις τη νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα, έτσι.
Κάπως έτσι. Και πρέπει συνέχεια να συνεννοούμαστε ποια ακριβώς θα είναι το ωράριο που θα μας ταιριάζει και στους δύο.
Ναι, αυτό είναι λίγο, περιπλέκει λίγο τα πράγματα, αλλά εντάξει, είναι μέρος της δουλειάς, γιατί πλέον ο πλανήτης, οι δουλειές είναι και γίνονται και πιο, είναι παγκοσμιοποιημένες, έτσι δεν είναι? Και μια και ένα... Ναι, sorry, συγγνώμη.
Και υπάρχει και μεγαλύτερη κατανόηση και ζήτηση, να το πω, από χώρες τύπου Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, λόγω ότι οι εταιρείες εκεί είναι πολύ πιο ακριβές οικονομικά.
Σωστά.
Σε σχέση με την εταιρεία που είμαστε εδώ. Οπότε όταν μιλάμε με κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει την αγορά και το τι χρειάζονται τις συνθήκες και τους παρέχει μια τιμολογιακή υποστήριξη που είναι πιο χαμηλή από τις τοπικές εταιρείες, είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφερθούν.
Το νόμισμα είναι σταθερό, εμφανίζει σταθερότητα ή υποτιμάται κάθε χρόνο?
Σχετικά με το δολάριο και το ευρώ είναι σταθερό.
Σταθερό.
Μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν διακυμάνσεις λόγω της παγκόσμιας οικονομίας.
Ναι, εντάξει, okay. Αλλά είναι σταθερό.
Κάνει εξαγωγές η Ταϊλάνδη, Βασίλη? Είναι εξαγωγική χώρα, δηλαδή στο ΑΕΠΗ εξαγωγές έχουν μεγάλο ποσοστό?
Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εξαγωγές, κατασκευές, εργοστάσια και τουρισμό.
Ναι, νομίζω είστε... Είναι
μεγάλη. Βιομηχανικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα είναι πολύ.
Δηλαδή οι εξαγωγές είναι περισσότερες από τις εισαγωγές της Ταϊλάνδης.
Σωστά. Γιατί τα παράγουν 100% των προϊόντων που έχουν, παράγονται στη χώρα τους, ενδοχώρια.
Ο χαμηλός μισθός στην Ταϊλάνδη πόσος είναι, ένας εργάτης σε ένα εργοστάσιο, σε ένα εστιατόριο, ένα γκαρσόνι?
Κατώτερος μισθός υπάρχει και είναι σε ευρώ, είναι
200.
Κοντά στα 400 ευρώ, 350 με 400 ευρώ το μήνα.
400, μάλιστα.
Άρα θεωρείται λίγο ακριβή χώρα σε σχέση με τις γύρω της, δηλαδή Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ινδονησία.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή όχι το Βιετνάμ τόσο πολύ και την Ινδονησία, αλλά Λάος, Καμπότζη, Γερμανία, ναι. Το Βιετνάμ και η Ινδονησία είναι παρόμοια.
Ξεφύγατε.
Ίσως το Βιετνάμ θα έλεγα ότι αναπτύσσεται πιο γρήγορα την Ταϊλάνδη.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Η κουλτούρα όμως της Ταϊλάνδης είναι πιο δυτική, έτσι? Δηλαδή όποιος πάει στο Βιετνάμ ή στην Ταϊλάνδη νομίζει ότι η Ταϊλάνδη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι στο Βιετνάμ.
Θα διαφωνήσω σε αυτό.
Αχα.
Γιατί η Ταϊλάνδη από παλαιών χρόνων εσωτερικά στην κουλτούρα τους έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά των ξένων, λόγω της επικειοκρατίας και παγκοσμίου πολέμου, του δεύτερου και όλα αυτά. Γενικά δεν θέλουν τους ξένους. Τους θέλουν ξένους οι οποίοι είναι κάποιο οικονομικό επίπεδο και πάνω. Δεν θέλουν τον μεσαίο και χαμηλό πλέον. Και δεν τους συμπεριφέρονται και ωραία.
Δηλαδή πάντα η κουλτούρα που βρήκες ήταν αντί των ξένων. Κατά των ξένων.
Σωστά.
Αυτό ξέρεις διαπνέεται όλη την ιστορία της Ταϊλάνδης. Και όταν έχω διαβάσει για τον Κωνσταντίνο Γεράκη, προσπάθησε, επειδή το είδε αυτό, προσπάθησε να τους κάνει να τους ανοίξει προς την Ευρώπη, προς αυτό και το πλήρωσε με τη ζωή του. Οπότε ακόμα υπάρχει αυτό στην νοοτροπία. Έχουν μεγάλη ιδέα, έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους.
Ναι, λόγω του τι τους μαθαίνουν στο σχολείο.
Δηλαδή
δεν,
ότι εμείς...
Δεν ακούνε, δηλαδή δεν ακούνε ξένο δυτικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, από κυβερνητικό επίπεδο μέχρι ένα απλό ρεστοράν. Δεν σε ακούνε. Θα κάνουν ό,τι θέλουν με τον τρόπο που θέλουν.
Μπράβο.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να είσαι υπομονετικός και να τους δίνεις την οπτική σου γωνία σε αυτά που πρέπει να τους δώσεις.
Ναι,
δεν
για...
πρόκειται να...
Να αλλάξουν, να
πάντα, Βασίλη, θεωρούσαν τον εαυτό τους πιο πάνω από τους γειτονές τους. Θεωρούσαν, ας πούμε, σαν να είναι ο περιούσιος λαός. Δηλαδή ότι είμαστε σωστά λίγο πιο ελίτ από τους γύρω μας. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Γι' αυτό και με τους Κινέζους έχουν μια σχέση αγάπη-μίσους. Γιατί από τη μία τους στέλνουν λόγω ότι είναι προγόνοι και λόγω ότι φέρνουν
λεφτά,
οικονομικά πολλά λεφτά και πλεονεκτήματα στη χώρα. Αλλά την άλλη δεν τους στέλνουν γιατί μισούν τους Κινέζους. Οπότε υπάρχει μια σχέση αγάπης μίσους συνεχόμενα. Ενώ εν αντιθέσει το Βιετνάμ είναι εντελώς αντίθετο. Γιατί ο λαός του Βιετνάμ θέλει να μάθει τους ξένους από τους δυτικούς, θέλει να αποκτήσει εμπειρίες, θέλει να πάρει μαθήματα, θέλουν να αναπτυχθούν και ακολουθάνε τους, λένε.
Μα το εντυπωσιακό είναι ότι κάνανε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα είναι η χώρα η οποία συμπαθεί περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
Ξέρεις, καμιά φορά λέω ότι οι Βιετναμέζοι είναι οι Κύπροι της Ασίας.
Ίσως, ναι, σωστή αναλογία. Αναλογία, ναι.
Δηλαδή το βλέπεις, ας πούμε, ότι από φτωχή πριν 30 χρόνια το Βιετνάμ που έφτασε τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση που δίνεις από ότι η Ταϊλάνδη, γιατί η Ταϊλάνδη πάντα ήταν λίγο αναπτυγμένη, έτσι, ποτέ δεν ήταν φτωχή.
Σωστό. Γι' αυτό είπα πριν ότι το Βιετνάμ αναπτύσσεται πιο γρήγορα από την Ταϊλάνδη, λόγω ότι είναι πιο ανοιχτή σε δυτικόφερτα πρότυπα.
Παίζει ρόλο το ότι αποφασίζουμε και διατάζουμε η κυβέρνηση?
Πολλές φορές παίζει ρόλο. Και παίζει ρόλο και θετικό σε αυτό. Παρόλο που θεωρείται λίγο περίεργο για τους Έλληνες, πολλές φορές αυτό κάνει πολλά πράγματα να κινηθούν πολύ πιο γρήγορα και σε σωστή κατεύθυνση.
Το θαύμα της Κίνας, του Βιετνάμ κλπ. Έτσι εξηγείται. Έτσι. Ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι θαυμάσιο σύστημα, αλλά έχει τις καθυστερήσεις της. Έτσι.
Σωστά. Η δημοκρατία είναι καλή εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να μιλήσουν για αυτά που πρέπει να συζητηθούν.
Αρχαία Αθήνα δηλαδή.
Σωστά. Αρχαία Αθήνα επί Σωκράτη, όχι μετά Σωκράτη.
Καλό αυτό.
Βασίλη, σήμερα εδώ πέρα, όπως ξέρεις, είναι Τσικνοπέμπτη.
Μπράβο.
Να κλείσουμε με αυτό.
Για πες μας κάτι ανάλογο στην Ταϊλάνδη.
Εκεί έχετε κάτι το αντίστοιχο. Μια μέρα δηλαδή που να τρώτε κρέας.
Γιατί εκεί γουρουνάκια είναι γεμάτη η Ταϊλάνδη, έτσι.
Ναι. Αλλά δεν... Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω παρατηρήσει κάτι συγκεκριμένο, γιατί επειδή η Ταϊλάνδη, όπως ξέρετε, είναι εμπορική χώρα, ακολουθεί όλες τις γιορτές του πλανήτη.
Α, γιορτάζονται όλες το ίδιο εκεί. Κάθε μέρα γιορτή, ναι, δηλαδή.
Ακριβώς. Εμείς γιορτάζουμε, για παράδειγμα, τρεις φορές το χρόνο πρωτοχρονιά.
Ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Δηλαδή, μία η ευρωπαϊκή, μία η κινέζικη.
Μία η κινέζικη και μία η ταϊλανδέζικη. Βουδιστική.
Συγγνώμη, τι χρονιά, πώς μετράνε το χρόνο οι Ταϊλανδοί, σε τι χρόνο βρισκόμαστε?
Τώρα είμαστε στο 2650.
Α, 2650.
Νομίζω 557 χρόνια μπροστά από το χριστιανικό ημερολόγιο.
Α, βέβαια, λίμον.
Ωραία.
557.
Ακολουθάει το βουδιστικό ημερολόγιο. Αλλά και αυτό τους δημιουργεί πολλά προβλήματα, γιατί αυτό το ημερολόγιο είναι για κυβερνητική χρήση. Είναι όλα τα έγγραφα που είναι κυβερνητικής χρήσης και εσωτερικής κατανάλωσης.
Οπότε έχουν τρεις ημερομηνίες επάνω. 2023-2557.
Ναι, είναι και αυτό λίγο περίεργο, γιατί παραλαμβάνει τα έγγραφα με διαφορετικές ημερομηνίες συνέχεια.
Μπερδεύεσαι λιγάκι, έτσι.
Επιστροφή στο μέλλον.
Τα κομπιούτερς έχουν συμβιβαστεί με όλη αυτή την ιστορία, ή πως έχετε τίποτα προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω των ημερομηνιών εκεί πέρα που μπερδεύονται?
Όχι. Τα κομπιούτερ, άμα παίζεις υπολογιστές, μπορείς να το ρυθμίσεις στο βουδιστικό ημερολόγιο που λέγεται και μετά ακολουθεί τη χρονολογία τη βουδιστική. Δηλαδή, Μόνο η χρονολογία αλλάζει ημερομηνιακά. Τα
ναι, ναι, σωστά.
Μήνας, μέρα, ώρα.
Βλέπεις ότι οι Ταλανδοί, Βασίλη, είναι ευλίγιστοι, δίνουν λύσεις αμέσως, είναι γρήγοροι ή έχουν αγκυλώσεις?
Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση τώρα. Όχι, θα έλεγα ότι είναι πολύ δυσκαμπτοί και έχουν μεγάλες αγκυλώσεις. Αλλά βασικά είναι ανάλογα την εμπειρία και το παράδειγμα που έχει ο καθένας σε αυτό που κάνει. Είναι να είσαι τυχερός να πέσεις σε αυτόν ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί οι περισσότεροι απλά είναι υπάλληλοι. Οπότε είναι με το βιβλίο που λέμε, τον κανόνα, και δεν πάνε δεξιά-αριστερά, δεν παρακλίνουν.
Οι πλούσιες οικογένειες είναι διαχρονικά πλούσιες, δηλαδή ονόματα, ας πούμε, που τα τελευταία 200 χρόνια ή 100 χρόνια, ή δημιουργούνται καινούργιοι πλούσιοι συνεχώς?
Κυρίως, κατά το πλείστον, είναι διαχρονικά και είναι οικογένειες, χωρίζονται σε δύο τύπου οικογένειες. Είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς Κινέζοι, οι οποίοι ήρθαν πριν τρεις-τέσσερις γενιάς και φτιάξανε τεράστιες περιουσίες στην Ταϊλάνδη. Ή είναι φατριές, να το πω αλλιώς, οι οποίοι ελέγχανε περιοχές Αγίου Ταλιά και επί του 18ου, 19ου.
Η παλιά πρωτεύουσα.
Ναι. Ναι. Και συνεχίσαν να κρατάνε το όνομα και την οικογένεια και τα περιουσιακά στοιχεία.
Μάλιστα.
Η οποία είναι και κοντά στο βασιλιά, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η βασιλική δυναστεία σωστά, έχει σχέση σωστά με αυτούς, έτσι.
Ναι, σωστά, σωστά. Και μετά υπάρχει, το καλό είναι ότι, όπως σας είπα, επειδή είναι μεγάλη αγορά και είναι σχετικά ελεύθερη αγορά, μπορεί να δημιουργηθούν οικονομικά πολύ καινούργιοι επιχειρηματίες και να κερδίσουν πολύ γρήγορα οικονομικά, εάν κάνουν τις σωστές επιλογές και κερδίσουν το σωστό κοινό. Γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι 70 εκατομμύρια, η οποία αναπτύσσει καταναλωτικό κενό, η οποία έχει μπει εδώ και 10 χρόνια στην ιστορία με τις πιστωτικές κάρτες, με τα δόνια, τα καταναλωτικά, τα θεραστικά. Οπότε και όλο αυτό εξελίσσεται.
Να.
Είναι πολύ καταναλωτικό κοινό.
Και μην ξεχνάμε και τη δύναμη της Ταϊλάνδης που είναι το Red Bull, έτσι.
Ναι. Όχι μόνο, Chang, Bira, Ising, Thai, Bira, όλα αυτά είναι της Ταϊλάνδης. Που βλέπεις τη Manchester United, τη Liverpool, πάνω τους sponsors, είναι της Ταϊλάνδης.
Μάλιστα. Ναι, θέλανε εδώ να πάρουν και τον Παναθηναϊκό κάποιοι Ταϊλανδοί, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχουν οικογένειες οι οποίες έχουν απίστευτα ποσό χρημάτων. Το Rina Senti, το εμπορικό στο Μιλάνο, το μεγαλύτερο εμπορικό στο Μιλάνο, ανήκει σε ταϊλανδέζικη οικογένεια.
Νομίζω και βρετανικές ομάδες δεν έχουν αγοράσει τα Ταϊλανδοί ή όχι?
Η Λέστερ, ναι, ναι. Την έχει αγοράσει.
Η Λέστερ, ναι.
Μάλιστα.
Το Σάσεξ, το εμπορικό, το Λονδίνο, ανήκει σε ταϊλανδέζικη οικογένεια.
Μάλιστα.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο. Καλή Τσικνοπέμπτη. Δεν ξέρω αν εκεί το γιορτάζετε, αν θα το τσικνίσετε που λέμε σήμερα. θα το κάνετε ή όχι, λόγω της δουλειάς και τα λοιπά το προσπερνάτε?
Όχι.
Εκεί έχετε και το ελληνοταϊλανδικό επιμελητήριο, έτσι δεν το είπαμε?
Ναι, χθες είχαμε και συνάντηση με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα μέλη.
Α, πολύ ωραία. Το Φωτιάδη και τους άλλους, έτσι.
Σωστά.
Ωραία. Τους χαιρετισμούς μας.
Θα
σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά. Γεια.